Era Sport 101,8.
Καλημέρα, εδώ στο ραδιοθόλαμο της Ερασπόρ, παντού γύρω μου τεχνικά μέσα υπάρχουν. Μικρόφωνα, η πολυοδική τράπεζα του ήχου, κοινώς κονσόλα, κουμπιά, καλώδια για την σωστή μετάδοση του ήχου. Να πω ότι κακώς υπάρχουν, όχι καλώς υπάρχουν. Θα ήθελα να υπάρχουν γλάστρες αντί για όλα αυτά, να υπάρχουν λουλούδια γύρω μου. Αλλά χωρίς τα τεχνικά μέσα, ο ήχος που φτάνει στους δέκτες σας δεν θα ήταν ο ίδιος. Έμεσα πλην σαφώς προαναγγέλλω έτσι την αναφορά στην αυγή της εκπομπής Doom Spiro Goal της Eraspor. Στην αναφορά λοιπόν στα τεχνικά μέσα που απονέμουν δικαιοσύνη στο παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα σε όλους. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Και όλα αυτά τα τεχνικά μέσα για τη σωστή μετάδοση του ήχου, λοιπόν. Έχεις την αίσθηση... Έχει την αίσθηση του δικαίου αυτό. Δηλαδή είναι μορφή δικαιοσύνης, θα λέει κανείς, να υπάρχει ο σωστός ήχος την κατάλληλη στιγμή στα αυτιά του ακροατή. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο γήπεδο. Θα μιλήσω ειλικρινά. Με ξενίζει στα όρια της ενόχλησης η νέα πραγματικότητα. Όταν γίνονται συνεχείς διακοπές για την εξέταση των φάσεων από το VAR, αλλά αμέσως μόλις νιώθω έστω και την υπόνοια της ενόχλησης, επαναφέρω τον εαυτό μου. Και αυτός προτείνω, φίλε και φίλοι ακροατή και ακροάτρια, να κάνεις και εσύ, γιατί όταν το ζητούμενο είναι η απονομή της δικαιοσύνης, είναι προτιμότερο να αλλάζουν οι βιορυθμοί στο παιχνίδι του ποδοσφαίρου, να αλλάζει ο ρυθμός του παιχνιδιού, παρά να συντηρούνται αδικίες που προωθούν άλλους νικητές από τις καλύτερες ομάδες που θα έπρεπε να έχουν κατακτήσει τη νίκη. Το ζητούμενο είναι η δικαιοσύνη, λοιπόν. Άρα καλώς υπάρχουν και ξέρετε είναι διαφορετικοί ρυθμοί παιχνιδιού, τους οποίους θα τους συνηθίσουμε όταν πούμε στον εαυτό μας ότι ναι μεν, έχουν αλλάξει παραστάσεις και οι ρυθμοί τους εντός αγωνιστικού χώρου και αυτό που λαμβάνουμε είναι διαφορετικά από αυτό που θυμόμαστε στο εγγύς και το βαθύτερο παρελθόν, αλλά θυμηθείτε πόσες αδικίες έχουν γίνει, πόσοι τίτλοι απονεμήθηκαν σε ομάδες που δεν έπρεπε, πόσα γκολ άκυρα μέτρησαν. Αν υπήρχε δηλαδή VAR το 1966, πολύ πιθανόν η Αγγλία να μην είχε κατακτήσει το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, στην έδρα της. Δεν θα μετρούσε αυτό το γκολ το οποίο η μπάλα ποτέ δεν πέρασε στη γραμμή. Ίσως η Αγγλία να είχε σκοράρει αργότερα, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένα παράδειγμα γέννησε η σκέψη μου. Πολλά λοιπόν τα παραδείγματα, όμοια παραδείγματα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Με το σκορ έχουν το παιχνίδι της Πορτογαλίας. Στο κροατικό προβάδισμα θυμίζω με τον Ιβάν Πέρισιτς απάντησε ο Ρονάλντο Χάρης σε πέναλτι που υπέδειξε το VAR και μετέτρεψε σε γκολ ο Ρονάλντο. Με το σκορ στο 1-1 το παιχνίδι πήγαινε προς την παράταση, όμως όλο το δράμα επιτρέπεται, η έκφαση εκτυλήθηκε στις καθυστερήσεις που διήρκησαν σχεδόν 19 λεπτά. Ποιος χρειάζεται παράταση με τόσα πρόσθετα λεπτά? Υποδείχθηκε η συγκεκριμένη διάρκεια. Τέταρτο λεπτό μετά το 90, στο 90-4, ο Ράμος έκανε το 2-1 με ωραία τα κεφαλιά, και στις 13 λεπτά μετά τα 90-13, ο Γκβάρντιαλ πανηγύρισε στην Τσοφάρης, που όμως δεν ίσχυσε τελικά, καθώς κρίθηκε ότι σκόραρε από θέση offside. Εδώ ήταν η κρίσιμη παρέμβαση τεχνολογίας και εδώ, κατά τρόπο πολύ σύνθετο. Ας τα καλωσορίσουμε, γιατί το ζητούμενο είναι η απονομή της δικαιοσύνης. Ο εργοφυσιολόγος Γιώργος Γιώγας επέστρεψε από το Παγκόσμιο Κύπελλο πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα. Ο Γιώργος Γιώγας είναι εργοφυσιολόγος στο επιτελείο του Γιώργου Δόνη, ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας. Οι ποδοσφαιριστές, οι κοινοί συνισταμένοι των ομάδων, είναι η εμφανής κούραση των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έχουν διανύσει σχεδόν 1,5 χρόνο διαρκούς αγωνιστής δραστηριότητας. Τους βλέπετε, δεν έχουν τις δυνάμεις που απαιτεί η διοργάνωση. Είναι οι αλλαγές, οι υψομετρικές αλλαγές, διαφορές θερμοκρασίας. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ομάδες και οι παίκτες του το δηλώνουν στους δημοσιογράφους απεσταλμένους, ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας, λένε κάποιοι από αυτούς. Ο κύριος Γιώργος Γιώγας, λοιπόν, ο εργοφυσιολόγος στο τμήμα, επαναλαμβάνω, στο τεχνικό επιτελείο της Σαουδικής Αραβίας, συνεργάτης του Γιώργου Δόνη, γύρισε στην Ελλάδα. Κύριε Γιώγα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Επαναπατριστήκατε, λοιπόν, από την σπάνια εμπειρία, μπορούμε να την αποκαλέσουμε έτσι?
Ναι, γιατί είναι μια εμπειρία που βιώνουν λίγοι και είναι και κάθε 4 χρόνια γίνονται αυτοί οι αγώνες, οπότε ήταν ένα πολύ όμορφο γεγονός.
Είστε εργοφυσιολόγος. Πριν περάσουμε στις εργοφυσιολογικές παρατηρήσεις σας, αν σας ζητούσαν τώρα, λίγες μέρες μετά την επάνωδό σας από το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ελλάδα, να γράψετε τις εντυπώσεις σας σε ένα χαρτί, τι θα γράφετε πρώτο?
Νομίζω ότι το βασικότερο όλων, ειδικά εκεί στην Αμερική που έγινε το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ότι το έχουν σαν γιορτή την όλη διαδικασία. Εκεί πέρα ήταν σαν γιορτή με τους φιλάθλους, δεν άκουσες φυσικά ούτε υβριστικά συνθήματα ούτε γιουχαΐσματα κτλ. Είχε μουσική, είχε event στο ημίχρονο. Ήταν γενικά σαν ένα show περισσότερο, θα έλεγα, το Παγκόσμιο Κύπελλο εκεί. Οπότε ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
Ήσασταν εντός της αποστολής, ήσασταν στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Δόνη στη Σαουδική Αραβία, στην εθνική ομάδα. Σε ποιες πόλεις βρεθήκατε, θυμίστε μας, παρακαλώ?
Η βάση μας ήταν στο Όστιν, όπου είχαμε το προπονητικό κάμπ εκεί και απλά πετούσαμε για τους αγώνες στο Μαϊάμι, στην Ατλάντα και στο Χίστον.
Στους δρόμους των πόλεων ρώτησα επίτηδες το ίδιο στοιχείο, γιατί στους δρόμους των πόλεων πώς ήταν η ατμόσφαιρα, όπου συνυπήρχαν οπαδοί πολίτες διαφορετικών χωρών?
Ναι, ισχύει αυτό, και όχι μόνο αυτό, είναι ότι και οι Αμερικάνοι πολίτες, ακόμα και αυτοί που ήταν στο Όστιν, που το Όστιν δεν διοργάνωνε κάποιον αγώνα εκεί, απλά ήταν το προπονητικό κάμπ το δικό μας εκεί, ήταν πολύ ενθερμικοί, όταν βλέπανε κάποιους από την αποστολή έξω, ουσιαστικά ζητούσαν παραπάνω πληροφορίες, λέγονται ότι παρακολουθούν την ομάδα, παρακολουθούν τους αγώνες κτλ. Που δεν το περιμένεις αυτό να το κάνουν ξένοι πολίτες, πολύ περισσότερο οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν έχουν σίγουρα το ποδόσφαιρο και σαν το πρώτο τους άθλημα στο χώρο αυτό.
Άρα λοιπόν αναφερόμαστε σε μια γιορτή, πολιτισμική γιορτή.
Ακριβώς, και νιώθεις λίγο άβολο όταν συγκρίνεις τα αντίστοιχα γεγονότα ή τους αντίστοιχους αγώνες στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό το σοου και τη γιορτή που βλέπεις για το ίδιο άθλημα στο εξωτερικό.
Εκεί θα κατέληγα. Ξέρετε, όταν έδωσα τα ρυθίσματα τα αμέσως προηγούμενα σε εσάς, ήμουν έτοιμος να πω ότι όλα αυτά χρησιμεύουν και ως παραδείγματα προς μίμηση για τους ανέτιους εμφύλιους, τους δικούς μας.
Έτσι είναι. Απλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όχι απλά να τα βλέπουμε και να τα να μας αρέσουν να επιθυμούμε, αλλά να τα κάνουμε και πράξη σιγά-σιγά στην πορεία και στη χώρα μας, γιατί το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και ανεξάρτητα από το αν κερδίζεις ή χάνεις, πρέπει να συμπεριφέρεσαι πολιτισμένα και εντός αγωνιστικού χώρου και εντός των κερκίδων.
Κύριε Ζιώγα, αυτό που μας λέτε είναι ότι φώναζαν ετερέωκτοτες παρουσίες στους δρόμους, στα γήπεδα, παντού. Ζήτω η διαφορετικότητα. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Είτε η διαφορετικότητα είναι η άλλη ομάδα που υποστηρίζει ο ένας ή ο άλλος, είτε διαφορετική ιδιοσυγκρασία, διαφορετική στάση ζωής. Είναι γοητευτικό να συνυπάρχουν οι διαφορετικές παρουσίες.
Ναι, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό. Να δείτε ότι όταν πήγαινε η αποστολή της οποιαδήποτε ομάδας, η δικιά μας αποστολή με το πούλμαν στον αγώνα, που συνήθως οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων είναι περισσότεροι, επιθυμούσαν και χειροκροτούσαν οι άλλοι φίλαθλοι την αποστολή μας που περνούσε να πάει στο γήπεδο. Ενώ εδώ πέρα θα γίνονταν το αντίθετο. Θα είχες γιουχαίσματα, βρισκές κτλ.
Εδώ θα πέφτατε κάτω στα καθίσματα να μην σας πιάσουν οι πέτρες.
πολύ πιθανό.
Το πιθανότερο. Λοιπόν, ας έρθουμε παρακαλώ πολύ. Είστε εργοφυσιολόγος. Στις εργοφυσιολογικές παρατηρήσεις σας υπάρχουν διατυπώσεις ακόμα και τώρα και θα υπάρξουν σίγουρα και μετά το τέλος της διοργάνωσης από ποδοσφαιριστές ετερόκλητες παρουσίες από πολλές εθνικές ομάδες για την απουσία φυσικών δυνάμεων. Εσείς, όπως αντικρίζετε το θέμα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο και όπως το βλέπετε τώρα στη τηλεόραση πλέον, συμφωνείτε με ποιες είναι οι παρατηρήσεις σας?
Κοιτάξτε, οι ομάδες σίγουρα όταν είναι στο τέλος μια σεζόν πολύ απαιτητική και όταν οι ποδοσφαιριστές, ειδικά αυτοί που παίζουν εκεί πέρα, που είναι στάρ στις ομάδες τους όλοι, που έχουν παίξει πάρα πολλά παιχνίδια, πάνω από 50-60 παιχνίδια οι περισσότεροι, είναι λογικό να μην μπορείς να είσαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο τέλος μια 11μηνης πορεία ή 12μηνης σχεδόν, να πάρουμε και την προετοιμασία. Με αποτέλεσμα όλο αυτό επηρεάζει σίγουρα τις προσαρμογές και την ικανότητα των ποδοσφαιριστών, και αν βάλετε και σε αυτό και τα ταξίδια, γιατί κάθε ομάδα ταξιδεύει σε μια άλλη ήπειρο με διαφορετικές ώρες. Περισσότερες ομάδες ταξιδέψαν σε άλλη ήπειρο, σε διαφορετικές ώρες, διαφορετικά παιχνίδια σε διαφορετικές πόλεις, μετακινήσεις πολλές. Αυτό σίγουρα οι άνθρωποι, να θυμόμαστε, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανάκια, ούτε είναι ρομπότ να μπορούν να αποδίδουν συνέχεια. Έχουν και αυτοί, πέρα από το κομμάτι της κούρας, έχουν και τις δικές τους συναισθηματικές διαφοροποιήσεις. Είναι μακριά και αυτοί από τις οικογένειές τους, υπάρχει πίεση για αυτούς, δεν μπορούν να αποδίδουν συνέχεια στο top επίπεδο, οπότε όλες οι ομάδες λίγο πολύ επηρεάζονται από αυτό.
Από σάρκα και οστά είναι και οι παίκτες, είναι αδύνατο να είναι ανεπηρεαστοί από όλα αυτά που λέτε. Αν σας ζητούσα παρακαλώ πολύ με επιστημονική ορολογία, είστε εργοφυσιολόγος, να συντάξετε μια έκθεση για τις φυσικές δυνάμεις των παικτών. Πώς θα το εξηγούσατε αυτό με επιστημονικούς όρους, παρακαλώ? Τι παρατηρήσατε?
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι επειδή προς το τέλος της σεζόν, επειδή είναι μεγάλη σεζόν, ο όγκος και η ένταση των προπονήσεων μειώνεται. Μειώνεται αντίστοιχα η οξυγόνωση των μειών, μειώνεται η ικανότητά τους να ανέχονται υψηλές εντάσεις με λιγότερη κούραση κτλ. Οπότε δημιουργούνται ορισμένες μεταβολές σε χαρακτηριστικά και καρδιοαγγειακά, δηλαδή η καρδιά η ίδια, η μυς, τα αγγεία τα ίδια ουσιαστικά μειώνουν λίγο τις προσαρμογές τους, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τους ρυθμούς να είναι πιο χαμηλά. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές ομάδες που έχουν πολλούς αστέρες να μην αποδίδουν τόσο καλά, και γι' αυτό το λόγο προφανώς υπάρχουν και εκπλήξεις.
Ακριβώς. Και θέλω να θυμίσω όσους μας ακούν και να το υπενθυμίσω και στάζα, γιατί το έχω συζητήσει στο παρελθόν, ότι ο Παγκόσμιος Φορέας των Ποδοσφαιριστών, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος των Ποδοσφαιριστών, α το πούμε έτσι, εξέφρασε τα τελευταία χρόνια συχνά διαμαρτυρίες για τους υπερβολικούς αγωνιστικούς ρυθμούς και για την δοκιμασία των φυσικών δυνάμεων των παικτών. Τα παιχνίδια που επιτρέπονται βάσει των βιολογικών αντοχών ετησίως, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, είναι τα 33. Εδώ αναφερόμαστε σε διπλάσιο αριθμό παιχνιδιών, επίσημων παιχνιδιών.
Ναι, και να λάβετε υπόψη επίσης ότι την τελευταία 15 ετία δεν έχει αυξηθεί μόνο ο αριθμός των αγώνων, ειδικά για τους καλούς ποδοσφαιριστές που βλέπουμε στο Μουντιάλ, αλλά έχει ανέβει και η ένταση και ο αριθμός των αγώνων και άρα και των προπονήσεων. Δηλαδή, ακόμα και οι αγώνες να ήταν οι ίδιοι, είναι περισσότερα τένωνα τρεξίματα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτά που ήταν, για παράδειγμα, το 2015, μία δεκαετία πριν. Και αντίθετα, οι προπονήσεις είναι πιο έντονες για να μπορούν οι παίκτες να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις εντάσεις. Άρα, δεν είναι μόνο ο αριθμός των αγώνων, είναι και οι εντάσεις καθημερινά που είναι πιο μεγάλες, και αυτό μειώνει το παράθυρο αποκατάσταση για τους ποδοσφαιριστές. Και αυτό οδηγεί μετά σε τραυματισμούς ή σε υπερκόπωση.
Ακριβώς. Και αυτό είναι εύληπτο και από τον κοινό θεατή, ο οποίος έβλεπε τους παίκτες να μην μπορούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς που απαιτούσαν τα απαιτητικά παιχνίδια. έτσι, που απαιτούσαν τα πιεστικά παιχνίδια. Ακόμα και στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όχι κατά ανάγκη στο τέλος του παιχνιδιού.
Ναι, ισχύει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο κάθε υγιής φίλαθλος να καταλάβει ότι θέλει πάντα το ποδοσφαιριστή στο καλύτερο, αλλά δεν μπορεί ο οργανισμός να είναι ρομπότ και να αποδίδει συνέχεια στο 100%. Αυτό ούτε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να κάνουμε στη δουλειά μας καθημερινά. Πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να αποδώσουν το 100% όταν τους βλέπει εκατομμύρια κόσμος.
Ακριβώς. Ήσασταν στο τεχνικό επιτελείο, λοιπόν, στην ομάδα του Γιώργου Δόνη. Πώς θα κρίνετε την εμπειρία σας? Ήσασταν ενταγμένος στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, στην εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, απέναντι σε ανθρώπους με διαφορετική κουλτούρα, με διαφορετική στάση ζωής. Ποια ήταν η εμπειρία σας?
Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι με το team του κ. Δόνη εδώ και 4 χρόνια στη Σαουδική Αραβία. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα γενικά εκεί. Έχει πάρα πολλούς καλούς και πρωτοκλασσάτους ξένους. Απλά έχει λίγους γηγενείς που παίζουν, γιατί τις θέσεις των ξένων είναι 8 ξένοι, καταλαμβάνουν συνήθως μεγάλα αστέρια. Είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα εκεί. Το οποίο όμως από την άλλη πλευρά δημιουργεί δυσκολία, προφανή δυσκολία στο να υπάρχουν καλοί και έτοιμοι παίκτες εγχώροι. Γιατί όταν παίζουν όλο οι ξένοι, υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι παίκτες Άραβες οι οποίοι έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Και αυτό δημιουργεί δυσκολία στις απαιτήσεις της εθνικής ομάδας. Είναι σίγουρα μια πρόκληση, γιατί και εκεί πέρα κάτω οι θερμοκρασίες είναι διαφορετικές, οι ρυθμοί είναι διαφορετικοί, είναι πολύ έντονοι και πρέπει να προσαρμοστείς και να βρεις λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αντίστοιχα και στο Μουντιάλ, σε μια άλλη ήπειρο, σε μια άλλη χώρα, πρέπει πολύ γρήγορα να βρεις ακριβώς λύσεις σε αγώνες που μπορεί να έχουν πολύ υγρασία, πολύ ζέστη, άλλοι ήταν σε κλειστά γήπεδα, άλλοι σε ανοιχτά. Οπότε ήταν μια συνεχή πρόκληση.
Είναι αφελής η ερώτηση και δεν θα την κάνω αν είναι ικανοποιημένοι οι Σαουδάραβες από την παρουσία της εθνικής τους. Ικανοποιημένοι θα ήταν αν είχαν περάσει τη δεύτερη φάση, αν είχαν διακριθεί. Ρεαλιστικά σκεπτόμενοι, οι συνεργάτες σας Σαουδάραβες τι έλεγαν για την εμφάνισή τους?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικότερο κομμάτι εδώ που πρέπει να δούμε είναι ότι έχει στις εθνικές ομάδες υπάρχει ένας πολύ μικρός χρόνος γνωριμίας και προετοιμασίας. Δηλαδή οι ομάδες δεν πατάς ένα κουμπί και χτίζονται. Π.χ. δεν μπορεί να χτιστούν μέσα σε 3 εβδομάδες οι ομάδες. Πολύ περισσότερο όταν έχεις έναν πολύ υψηλό στόχο σε 3 εβδομάδες μέσα. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο για να σε μάθουν οι παίκτες, να μάθεις και εσύ τους, προφανώς τους ποδοσφαιριστές. Αλλά η μεγάλη δυσκολία είναι ότι δεν τους έχεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Π.χ. φεύγουν στην εθνική, ξανάρχονται μετά από 3 μήνες, 2 μήνες, τους έχεις πάρει για λίγους αγώνες, μετά ξαναφεύγουν. Οπότε θέλει υπομονή για να χτιστούν σωστά, να χτιστεί σωστά όλη η διαδικασία βελτίωσης των ποδοσφαιριστών για να έχει ένα αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο και όχι ευκαιριακό.
Βάζετε στη σωστή διάσταση τη συμμετοχή. Οι εργοδότες σας Σαουδάραβες τι έλεγαν για τη συμμετοχή του Παγκόσμιου Κυπέλλου όταν φεύγατε από εκεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτοί γενικά θέλανε πάντοτε η ομάδα να είναι σε αυτές τις διοργανώσεις και ήταν σε αυτές τις διοργανώσεις. Πάντοτε όμως όταν έχεις 2-3 αγώνες σε ένα πάρα πολύ δύσκολο γκρουπ και με πολύ μεγάλες ομάδες χωρίς να έχεις χρόνο ουσιαστικά για να δουλέψεις καθόλου, σίγουρα δεν είναι με το μέρος σου οι πιθανότητες, γιατί πάντοτε δεν μιλάμε για ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό μέγεθος, μιλάμε τουλάχιστον παγκόσμια. Την Σαουδική Αραβία προσπαθεί για να βελτιωθεί, νομίζω ότι θα γίνει αυτό στην πορεία, αυτά αν υπάρχει ο αντίστοιχος ο ανάλογος χρόνος.
Άρα λοιπόν έλεγαν ότι και όσα καταφέραμε λίγα δεν είναι, κάπως έτσι?
Κοιτάξτε, αυτό που λένε είναι ότι θέλουν σταδιακά να δουν βελτίωση και η ομάδα να αποκτήσει δική τα ταυτότητα κτλ. Αυτό θα γίνει μέσα από αγώνες, μέσα από διοργανώσεις. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι ένα νέο ξεκίνημα.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο βρίσκεται στην τελική του ευθεία πλέον. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Εγώ θα ρωτήσω καθαρά, ποια ομάδα πιστεύετε ότι είναι πιο κοντά στην κατάκτηση του τροπέου?
Κοιτάξτε, τώρα εντάξει, εγώ επειδή είμαι λίγο της εργοφυσιολογίας, όχι περισσότερο στο προπονητής, να το πω έτσι απλά τεχνικοτακτικά, εμένα νομίζω μεγάλο φαβορή είναι η Ισπανία, η οποία είναι μια, πιστεύω, από τις δυνατότητες ομάδες, και προφανώς η Γαλλία. Νομίζω κάπου ανάμεσα σε αυτές τις δύο θα παιχτεί το τρόπαιο.
Από εσάς τον εργοφυσιολόγο δεν ζητούσα κατά ανάγκη αγωνιστική εκτίμηση, αλλά όπως πολύ καλά είπαμε και οι δύο πριν και γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι δυνάμεις των ομάδων είναι και αυτές κριτήριο για τη διάκριση. Άρα λοιπόν, η Ισπανία, η Γαλλία μου είπατε?
Ισπανία και Γαλλία νομίζω, ναι. Είναι οι ομάδες οι οποίες μπορούν να συνδυάσουν νομίζω και το κομμάτι των φυσικών ικανοτήτων, αλλά και το κομμάτι των τεχνικών ικανοτήτων που δεν το βρίσκεις εύκολα και δεν μπορείς να το βελτιώσεις αν δεν υπάρχει.
Ευχαριστούμε για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Άστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.
Ζήτω λοιπόν η διαφορετικότητα των εκπροσώπων λαών που υποστηρίζουν τις ομάδες τους και έχουν βρεθεί και συνυπάρχουν εκεί στους δρόμους των πόλεων όπου διεξάγονται τα παιχνίδια. Ζήτω και η διαφορετικότητα της μουσικής κουλτούρας. Ένα τραγούδι από την Ιαπωνία θα μας οδηγήσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων.
Ερασπορ 101,8.
Και την εκπομπή Doom Spirogol και το δεύτερο, η δεύτερη θεώρηση από εμάς του Παγκόσμιου Κυπέλλου μετά τη συζήτηση με τον εργοφυσιολόγο που ακούσαμε πριν, τον κύριο Ζιώγα. Επαναλαμβάνω, ήταν στέλεχος του τεχνικού επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας, της Εθνικής Ομάδας της Σαουδικής Αραβίας υπό τον Γιώργο Δόνη. Θέλω να δώσω το ερέθισμα που είχα δώσει σε άλλον συνομιλητή στο πρόσφατο παρελθόν, όταν άρχισε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Σε εκείνον μας θυμάμαι την παρουσία του τηλεφωνική γραμμή της ERASPOR. Και θα το κάνω αυτό γιατί αναφέραμε πριν για διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, ετερόκλητα ερεθίσματα από τους εκπροσώπων των λαών της γης που εκπροσωπούνται σε αυτό το Μουντιάλ. Μην ξεχνάμε ότι οι παίκτες είναι πολίτες των χωρών, διαφορετικών χωρών, με διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα. Δεν είναι εύλογο όλα αυτά να μεταφέρονται εντός των αποδητηρίων, ίσως από τα βλέμματά τους και εντός των αγωνιστικών χώρων. Υπερβάλλω, θα μας πει ο καλός συνομιλητής σε λίγο. Για παράδειγμα, εντόπισα σε αναφορά αυστριακού απεσταλμένου, στην κοινωνία της Αυστρίας ήταν παρούσα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όχι πλέον, ότι τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Αυστρίας, της αποστολής μας όπως έγραφε ο αυστριακός απεσταλμένος ο δημοσιογράφος, συζητείται με έμφαση, με υψηλούς τόνους, δική του έκφραση, η σαρωτική νίκη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Γκράτς. Τις τοπικές εκλογές που έγιναν στην πόλη του Γκράτς, το Κομμουνιστικό Κόμμα κέρδισε, νίκησε. Αυτό ήταν από τα θέματα συζήτησης. Επίσης, στις αναφορές των Γάλλων απεσταλμένων υπάρχουν παρατηρήσεις για τις αντιπαραθέσεις που υπάρχουν ακόμα και εντός της Γαλλικής Αποστολής, επαναλαμβάνονται και εντός των μελών της Γαλλικής Αποστολής, για την θέση των παικτών που δεν είναι λευκοί εντός της Γαλλικής Αποστολής. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που παραδοσιακά συμβαίνει στην Εθνική Ομάδα της Γαλλίας του ποδοσφαίρου, γενικότερα στις αθλητικές αποστολές των Γάλλων. Πρώτα το πω, η ιστορία των μεταναστευτικών πληθυσμών αποτελούν μονίμως πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων στην Γαλλία. Μας θυμάμαι την παρουσία του ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο κύριος Ρούσος. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Δεν είναι εύλογη η προσπάθειά μου ως πολίτη του κόσμου να διαβάζω, να επιχειρώ να διαβάσω στα βλέμματα τις συμπεριφορές των παικτών των εθνικών ομάδων και την πολιτική πραγματικότητα, την κοινωνική πραγματικότητα των χωρών τους.
Ναι, βέβαια, κοιτάξτε, και οι παίκτες δεν είναι αποκομμένοι από την κοινωνία τους. Έχουν και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τις πολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις. Και μερικές φορές και στις εθνικές ομάδες παρισφρύγουν και τα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνίες αυτές, είτε είναι η τύχη των μεταναστών στη Γαλλία, είτε είναι ή ο πόλεμος του Ιράν, είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι...
Είναι εύλογο, ναι.
Είναι εύλογο. Από την άλλη μεριά, πολλές φορές οι εθνικές ομάδες και κυρίως οι επιτυχίες ή οι αποτυχίες τους μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές αναταράξεις που δεν τους αναμένει κανείς. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις πολλές φορές μετά από μια μεγάλη ήττα εθνικής ομάδας που δεν έχουν σχέση τόσο, που παίρνουν αφορμή την ήττα της εθνικής ομάδας, αλλά δεν έχουν σχέση τόσο με την εθνική ομάδα όσο με την αντίδραση κοινωνικών στρωμάτων απέναντι σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς.
Έχετε να μας αναφέρετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ίδιας περίπτωσης?
Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή. Ναι. Νομίζω στην Αφρική είχε συμβεί αυτό.
Επανειλημμένα στην Αφρική είχε συμβεί αυτό.
Ναι, και επίσης θα έλεγα ότι από την άλλη μεριά μπορεί η μια εθνική ομάδα να αποτελέσει και ένα στοιχείο σφυριλάτησης της εθνικής ενότητας, δηλαδή βλέπουμε, ή ανάτασης κοινωνικής, έστω και βραχυπρόθεσμης, σε μια χώρα που είναι σε δύσκολη θέση. Παραδείγματος χάρη η ομιλία του Ταρέμι στην ομάδα του Ιράν πριν θα παίξουν με την Αυστρία και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και η πρόκληση μάλλον της Αιγύπτου απέναντι στην Αυστραλία που δημιούργησε μεγάλο ενθουσιασμό στην Αιγυπτιακή κοινωνία που παρακολουθούσε πάρα πολύ κοντά. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές και γι' αυτό και τα καθεστώτα προσπαθούν να έχουν νίκες. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το καθεστώς του Βιντέλα όταν στο...
Το 2010.
Το Μουντιάλ του 1978.
Ναι. Θεώρησα πως αναφέρεστε στον διοργάνωση που έγινε στην Νότια Αφρική το 2010, ναι.
Ναι, όχι. Δεν μιλάω για το 2010, μιλάω για το 1978. Στο φοβερό κοινό τελικό, αν θυμάμαι καλά, μεταξύ Αργεντινής και Ολλανδίας.
Ολλανδίας, βέβαια, ναι.
Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν στοιχεία που οπωσδήποτε το ποδόσφαιρο, κυρίως το ποδόσφαιρο και λιγότερο τα άλλα αθλήματα, δημιουργούν κοινωνικές αναταράξεις και οι παίχτες βεβαίως με τη σειρά τους δεν είναι αν θέλετε εντελώς ξεκομμένοι. Ναι, μεν βρίσκονται στον κόσμο τους με την καλή έννοια, δηλαδή ότι είναι προσιλωμένοι σε αυτά που γίνονται στο γήπεδο και εκτός γήπεδου και γύρω από το γήπεδο, αλλά έτσι στα αποδυτήρια ή τα αλλού, αλλά δεν αποκόπτονται από την πολιτική κατάσταση της χώρας τους. Πολλές φορές βλέπουμε και παίχτες που βρίσκουν την ευκαιρία παλιότερα. Κάποιοι παίχτες βρήκαν την ευκαιρία τότε όταν υπήρχε το ανατολικό μπλοκ να ζητήσουν άσυλο κτλ. Δηλαδή υπάρχουν τέτοια, όχι πολλά τέτοια δεδομένα, αλλά υπάρχουν δεδομένα.
Υπό το συγκεκριμένο πρίσμα, έχω την εντύπωση που αγγίζει τα όρια της βεβαιότητας ότι βλέπετε τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου αυτού που βρίσκεται σε εξέλιξη διαφορετικά από ότι εμείς οι υπόλοιποι. Τα βλέπετε
όχι,
πιο εξειδικευμένα. Έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις για την τωρινή πραγματικότητα?
Σας διαβεβαιώ ότι τα βλέπω όπως ο καθένας, γιατί εκείνη τη στιγμή εμένα με ενθουσιάζει η καλή φάση και τον γκολ, κυρίως όταν έρχεται από ομάδα που υποστηρίζω, παραδείγματος χάρη.
Δεν μπορείτε να με πείσετε ότι δεν έχετε κάνει ένα νεύμα με νόημα για μια φάση, για μια συμπεριφορά.
Όχι, εντάξει, προφανώς όταν υπάρχει μια συμπεριφορά συγκεκριμένη. Ναι, εντάξει, ναι, υπάρχει, αλλά. Το βασικό ενδιαφέρον είναι το γκολ και η φάση. Κοιτάξτε, ναι, απλά θέλω να πω ότι αυτό που βλέπουμε σε αυτό το Μουντιάλ, που αυτό θα έχει κατά τη γνώμη μου και πολιτικές και αν θέλετε επιπτώσεις, συνέπειες, δηλαδή θα έχει κάποια αποτελέσματα, είναι το γεγονός ότι περισσότερες έχω την αίσθηση, δεν είμαι βέβαιος, Έχονται ότι περισσότερες χώρες μη ευρωπαϊκές, μη ευρωπαϊκές, καλά το λέω, προκρίνονται σε επόμενες φάσεις, ένα, αλλά και αυτές που δεν προκρίνονται, δηλαδή δεν έγινε να προκριθούν, αντιπαρατέθηκαν στα ίσα, θα έλεγε κανείς, όπως λέγεται στην κοινή γλώσσα, με ομάδες πολύ ιστορικές.
Βέβαια, έχουν αλλάξει εποχές. Ξέρετε, επιχείρημα γι' αυτό, και αυτό ήταν αναμενόμενο, γιατί υπάρχει εξομοίωση του τρόπου παιχνιδιού. Αυτές οι χαόδεις διαφορές του τρόπου παιχνιδιού που υπήρχαν στο βαθύ παρελθόν δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχει ένας κοινός τρόπος παιχνιδιού. Αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό έχει συνέπειες, δηλαδή με τον τρόπο που βλέπουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους, ότι δεν τον βλέπουν πια ως υποδέστερες της Δύσης, ότι είναι... Γιατί ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί σας είπα, αγγίζει πολύ πλατιά.
Και αυτό έχει να κάνει και με την παρουσία των παικτών των πληδίων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, των ταπεινών χωρών, στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δηλαδή...
Βέβαια.
Ακριβώς.
Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και επίσης ότι και των τεχνικών, teams και όλων αυτών που έχουν πια εμπειρία. Αλλά θα έλεγα ότι ως ένα βαθμό φέρνουν, παρά το γεγονός που σωστά είπατε, το ποδόσφαιρο πια παίζεται με τον ίδιο τρόπο, αλλά φέρνουν και ορισμένες δικές τους, ας το πούμε έτσι, πινελιές στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι αυτών των χωρών, ιδιαίτερα των αφρικανικών χωρών, δεν είναι καθόλου, αν θέλετε, στατικό, όχι μόνο στατικό με την έννοια αν τρέχουν ή όχι οι παίχτες, αλλά με την έννοια ότι δεν είναι μόνο πάσα και ένα παιχνίδι ακριβώς του προπονητή. Υπάρχουν πολλές ατομικές ενέργειες, υπάρχουν τρίπλες, υπάρχουν αυτά τα πράγματα που ενθουσιάζουν τον θεατή του ποδοσφαίρου.
Ακριβώς, και το παγκόσμιο κύπελλο που βλέπουμε τώρα είναι αλήθεια πως προσφέρει, χωρίς να εκστασιάζει, προσφέρει καλύτερο θέαμα, προσφέρει αυτοσχεδιασμό που έλειπε από πολλές διοργανώσεις τελευταίας 30ετίας. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, και αυτό είναι επίσημη καταγραφή που κάνω.
Αν, ας πούμε, δούμε κάποιες προμάδες που προκρίθηκαν από το Βέλγιο, παραδείγματος χάρη, προφανώς υπήρχαν αφρικανικές ομάδες που παίξαν πιο ωραίο ποδόσφαιρο από το Βέλγιο. Μπορεί να μου πείτε ότι το Βέλγιο έπαιξε πιο αποτελεσματικό ποδόσφαιρο και γι' αυτό και νίκησε.
Κύριε καθηγητά, κύριε Σωτήρη Ρούσε, καθηγητή διεθνών σχέσεων, έχετε να κάνετε κάποια επιμέρους παρατήρηση εθνολογικού χαρακτήρα από αυτό που βλέπετε τώρα?
Όχι. Νομίζω ότι αυτό που είπα ότι πια οι χώρες της Αφρικής και της Βόρεια Αφρικής και τα
κάτι
λοιπά,
που είχατε πει για το Ιράκ, νομίζω.
Είχα πει για το Ιράν, είχα πει
για
ότι...
Το Ιράν, ναι.
Ναι, για το Ιράν είχα πει ότι είδα μια ελαφρά, αν θέλετε, πώς να την πω, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου, μια ελαφρά μεροληψία κατά του Ιράν. Δηλαδή θεώρησα ότι ορισμένες φάσεις τις οποίες δεν του δόθηκαν γκολ, δεν ήταν ακριβώς αυτό που έδειχναν. Εν πάση περιπτώσει, όμως αυτό είναι μια δική μου εκτίμηση. Νομίζω ότι
Δεν είναι απλώς δική σας, είναι εκτίμηση ενημερωμένου πολίτη των καιρών μας, γιατί αυτές οι χώρες, οι μοιαστικές τέλος πάντων, μοιάζουν και εύκολα θύματα την κρίσιμη στιγμή.
Δεν ξέρω αν όλοι ήθελαν να προχωρήσει το Ιράν στους επόμενους γύρους, γιατί πιστεύω ότι μετά θα γίνονταν πιο πολύπλοκα τα πράγματα, ιδιαίτερα στον αφορά της.
Ποια ομάδα σας παραπέμπει στην ιστορία της πατρίδας της περισσότερο από κάποια άλλη σε αυτό το παιχνίδι?
Η Αίγυπτος.
Γιατί?
Γιατί η Αίγυπτος ανακτά ένα ρόλο τον οποίο ενός μιας ηγετικής χώρας στον αραβικό κόσμο και στο ποδόσφαιρο πια. Είναι και το Μαρόκο, καλά προφανώς, αλλά η Αίγυπτος είναι μια χώρα που έχει πάρει πολλά πρωταθλήματα, έχει πολλά πανεφρικανικά κύπελα και πρωταθλήματα, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ σε τόσο ψηλό επίπεδο στο παγκόσμιο κύπελο, και νομίζω ότι αυτό δείχνει την τάση της Αιγύπτου να ξανάβει τον εαυτό της.
Διακρίνεται στην παρουσία των παικτών της Αιγύπτου και κάποιες άλλες ομάδες αυτή την εθνική περηφάνεια, την έμφυτη, λόγω της ιστορίας πατρίδας, λόγω της κουλτούρας.
Βέβαια. Εδώ δείτε, βλέπετε και τους φιλάθλους που φοράνε τα στέματα του Φαραώ και τα λοιπά.
Βέβαια, έτσι ακριβώς. Μας θύμισε η παρουσία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Και ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Και μετά το ιαπωνικό τραγούδι νωρίτερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Νότια Αφρική. Ζήτω η γοητευτική διαφορετικότητα των λαών της γης.
Is long gone. She holds them tight at night so she doesn't feel alone. It was 1977, April the 24th, when an angel walked in and said a king is to be born. But the pain will be so strong, Tembi Loyi last born. Give him the name Bomingosi so God can shine on. And that's when mama knew that her prayers had moved on.
But he'll never be home, cause heaven got a plan for your little baby boy. He belongs to the people, you gotta let go. And in the next life God will give you.
Ngiyakhumbula ngiyarimemba ngihleli phansi kwetafula lapha endlini ubusaphasapha ubaba ekushayisa amabonda and all I could say was thula mama thula maybe one day ngizokhula le nyembezi shongzosula
Την ίδια ώρα στη Γερμανία και είναι εύλογο αυτό, γιατί πώς να ανεχθεί αυτός η έμφυτη αυτοπεποίθηση της γερμανικής ιδιοσυγκρασίας, ας την πούμε έτσι, πώς να ανεχθεί την τρίτη συνεχιζόμενη αποτυχημένη παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Είναι αλήθεια ότι είναι εύλογες αντιδράσεις, γιατί θυμηθείτε έχουν περάσει 12 χρόνια από την τελευταία φορά που η Γερμανία επικράτησε σε νοκάουτ παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου. Τότε θυμίζω στον τελικό του 2014 εναντίον της Αργεντινής κατέκτησε το τρόπαιο. Έκτοτε όμως ποτέ. Έχει κολλήσει στους ομίλους το 2018 το 2022 και χθες παρατήρησα ένα δημοσίευμα αποχαιρετισμού του φετινού του Μουντιάλ με σκληρές εκφράσεις. Στην πρώτη στροφή, ας το πούμε έτσι, το νοκάουτ, η Γερμανία έμεινε και φέτος έξω από την θεωρητικά ασθενέστερη Παραγουάη, η οποία προκρίθηκε από τους ομίλους ως καλύτερη τρίτη, θυμίζω. επέδειξε πλεόνασμα ορμής και αποφασιστικότητας, ας το πούμε και έτσι, με αποτέλεσμα το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του παιχνιδιού της Βοστόνης και την ήττα της Γερμανίας στα πέναλτι με 4-3. Γερμανία τετράκης πρωταθλήτρια κόσμου, θυμίζω, και αυτό είναι επιχείρημα για τις αντιδράσεις των Γερμανών που ζητούν κάθαρση, δεν είναι δική μου η έκφραση, είναι Γερμανού στελέχους της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και όχι όποιου και όποιου. Το Kicker έγραψε ότι απομακρυνόμαστε διαρκώς από την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πρέπει να κάνουμε αυτοκριτική. Η Bild ανέφερε ότι επιλέξει είναι ένας νέος εφιάλτης του γερμανικού ποδοσφαίρου και ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Εδώ τώρα και ο εθνικισμός, ο έμφυτος εθνικισμός των Γερμανών παραπέμπει ότι καλύτερα να είχαμε αποκλειστεί από κάποια αστική ευρωπαϊκή ομάδα που θα εκπροσωπούσε κάποια αστική ευρωπαϊκή δημοκρατία και όχι τώρα από τους Παραγουανούς, τους υποδεέστερους. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Η γερμανική ιδιοσυγκρασία τα λέει αυτά. Από την άλλη τους αναγνωρίζεις στους Γερμανούς ότι αυτό που απαιτούν θα το κάνουν πράξη. Δηλαδή την αυτοκριτική με κεφαλαία γράμματα και την κάθαρση, αυτή είναι έκφραση στελέχους της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που διάβασα στο Kicker, την κάθαρση που απαιτείται επιλέξει για να επανέλθουμε εκεί που ανήκουμε, στην κορυφή. Ήταν δική του η έκφραση. Θέλω να απευθύνω μια ζεστή καλημέρα, μια ζεστή μουντιαλική καλημέρα σε όλους σας. Χαρείτε τα παιχνίδια, υπάρχουν ενδιαφέροντα παιχνίδια. Παρά την πίεση που ασκείται ως ποδοσφαιριστές, ακούσαμε πριν τον εργοφυσιολόγο, τον κύριο Γιώργο Γιώγα, το στέλεχος του τεχνικού επιτελείου της Σαουδικής Αραβίας, τον συνεργάτη του Γιώργου Δόνη, να το επιβεβαιώνει και με επιστημονικούς όρους αυτό. Αυτό το οποίο είναι εμφανές διαγυμνού φθαλμού σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ότι οι παίκτες έχουν φτάσει στα βιολογικά όρια τους. Παρ' όλα αυτά, η υπερπροσπάθεια που κάνουν οι εναπομείνουσες ομάδες παράγει θέαμα σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Ειρήνη Παπαζής ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Σοηλεμέης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμ στο μικρόφωνο. Αντίο, με ένα τραγούδι ακούσαμε, ένα ιαπωνικό, ένα νοτιοαφρικανικό τραγούδι. Ένα τραγούδι από την Βενεζουέλα για αντίο. Καλημέρα σε όλους, ραντεβού αύριο Κυριακή. Και από τη Βενεζουέλα στην Ισπανία.
Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando. fiesta que tengo la llevo, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legal y de la hierba prohibido en los bares y en la calle satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo. Mujeres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando.